Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun Hristos a înviat. Mă bucur să pot afirma acest lucru și cred că foarte mulți dintre ascultători sunt bucuroși să răspundă adevărat a înviat Domnul. Discutăm astăzi despre Paști. Discutăm și o parte întunecată, dar nu este întunecată datorită sărbătorii de Paști, ci datorită oamenilor, și discutăm și despre frumusețea sărbătorii de Paști împreună cu pastorul Emil Bartoș, conferențiar universitar doctor. Mai întâi aș vrea să vă prezint o știre care spune că Google refuză un doodle special de Paști. Ce este doodle? Acolo pe Google apare câte o mică imagine atunci când căutați pe Google și imaginile respective sunt legate de tot felul de evenimente. Actorul James Woods spune pur și simplu ei îi urăsc pe creștini și a fost printre cei care au denunțat gigantul media Google pentru că a refuzat să marcheze Paștile pentru al 18-lea an consecutiv, scrie activenews.ro. Este o atitudine surprinzătoare, deoarece Google marchează diverse sărbători de pe glob sau evenimente, cum ar fi sărbători islamice sau hinduse, dar pur și simplu Paștile, o sărbătoare sărbătorită de peste 2 miliarde de persoane de pe planetă, nu sunt marcate de Google. Spunea editorul șef al site-ului Infowars, Paul Watson, Google are un doodle pentru fiecare persoană obscură sau pentru orice act imaginabil, dar nimic pentru Paști. Cei de la Google au spus că nu avem doodle pentru sărbători religioase în conformitate cu orientările noastre actuale. Aceste doodle-uri pot apărea în cazul unor sărbători non-religioase care au depășit faza de sărbători religioase, cum ar fi ziua îndrăgostiților, etc. Așadar, stăm de vorbă prin telefon cu invitatul nostru despre acest subiect. Mai întâi, Hristos a înviat, vă spunem, cu toată bucuria.
Adevărat că a înviat.
Cum au fost sărbătorile de Paști pentru dumneavoastră?
Da, mulțumesc pentru invitație. Sărbătorile se pline de bucurie și personal de bucuria de a articula credința creștină în învierea lui Hristos din morți. Am sesizat și eu că această sărbătoare este tot mai puțin prezentă în mass media în general și mai ales pe Google și pe alte pagini populare din lumea virtuală.
De ce această, într-un fel, luptă surdă împotriva învierii în toată această lume a globalizării și a relativismului în care trăim, relativist legat de, sau plecat, se spune că de la Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filozoful Nietzsche, care spunea că Dumnezeu este mort și Nietzsche este văzut ca fiind precursorul curentului care afirmă că, de fapt, nu există un absolut la care să se raporteze toate valorile general umane. Deci nu există discuție în termen de alb și negru.
Nu doar Nietzsche a spus asta, a spus-o și alții înainte. El a cules anumite idei, le-a pus într-o formă mai concretă, mai ușor de înțeles, de aceea a avut popularitate și a mers pe ideea morții lui Dumnezeu. Dar el nu a vrut să spună că Dumnezeu însuși a murit, Dumnezeu ființa absolută, ci vrea să spună că acest concept despre Dumnezeu are un impact tot mai slab. Și asta mă duce la a da răspunsul la lipsa doodle-ului pe Google. Și anume, am gândit că sunt două motive. În primul rând, încep cu ceva neplăcut pentru noi creștini. O scădere a influenței creștine, a influenței bisericii în lume. Și asta datorită problemelor din interiorul creștinului, care trebuie discutate separat. Deci impactul, prezența bisericii nu este așa cum e tot mai slabă, poate și datorită unei utopii cu care am crescut, că anume religia creștină este dominantă, totdeauna prioritate. Uite că nu este așa. Și acum vin la a doua problemă, secularismul militant, bazat pe neomarxismul, care are rădăcini la Nietzsche și la alții, la școala de la Tübingen, de mai care seamănă cu un socialism de tip marxist și care, sigur, atacă ce anume ideologiile vechi. Principiul acestui secularism militant este ca să scăpăm de anumite instituții vechi, tradiționale. Și de aici vine și principala acuză adusă creștinismului, că de prea multe secole creștinismul a dominat, spun ei, necinstit gândirea europeană și mondială. Și de aceea trebuie să renunți de la Constantin cel Mare, care a dat libertate religioasă în întreg imperiu și a privilegiat creștinismul, până astăzi nu prea a avut creștinism concurent. De aceea, când s-a dat semnalul globalizării, adică pluralismului de orice fel, prima religie care a fost țintită a fost creștinismul, pentru că este prea riguros, este prea direct, este așa prea agresiv uneori.
Și această luptă împotriva creștinismului continuă fără a se pune tunurile, între ghilimele, și pe alte religii.
Nu, pe tocmai asta este. Ideea la nivel mondial este că legalizare a religiilor, dacă vrem să fim corecți, și de aceea trebuie să se facă loc unor religii care sunt cunoscute până acum, cum ar fi islamul, nu? Budismul și hinduismul și celelalte religii răsăritene. Deci toate să fie privite în mod egal. Și pentru că creștinismul e mult prea prezent, el trebuie marginalizat, nu extirpat, ci marginalizat. Și de aceea și Uniunea Europeană, ați văzut atitudinea luat față de creștinism, spunem noi, dar de fapt față de toate religiile. Religia este ținută în afara spațiului public. Asta este obiectivul. Religia trebuie neutralizată. Uniunea Europeană nu se bazează pe religie, nici măcar nu are un departament special pentru religie. Sunt niște comisii care lucrează la nivelul Uniunii Europene. Așa, dar mă întorc la ideea de bază. Acest secularism militant decită nu doar în domeniul religios, ci și în domeniul social, de exemplu. Egalitate pentru toți, să fie aduși în față minoritățile care au fost parte de anumite drepturi și așa mai departe. Și creștinismul este religia, în primul rând, datorită istoriei pe care a avut-o. E considerată o religie a dominat prea multe secole, e timpul acum să treacă și ea împreună cu celelalte religii cumva la marginea societății, pentru că religia nu are viitor, așa se spune. Și de aceea este atacul acesta aproape pe față împotriva religiei creștine. Semnalul este dat de sus, de la tot felul de instituții. Sunt țări care sunt mai avansate în secularismul acesta decât altele, iau prin comparație, Canada și Slovacia din Uniunea Europeană, care a luptat alte țări, de exemplu, pentru drepturi religioase, pentru creștinism, în special în Uniunea Europeană. Dar Canada, ce se întâmplă acolo, vezi că sunt două extreme. Și de aceea creștinismul în Canada începe să fie considerată pari, o religie nesănătoasă, e eliminată din structurile societății, pe când în alte comunități, în alte nații sau țări, religia este descoperită. Foarte interesant că în Europa avem fostele țări sovietice, cum se numeau înainte, din blocul sovietic, sunt acum aproape cele mai religioase. Cele care luptă să se păstreze religia și în special cea creștină în viața omului european. De aceea, zic, la nivel global, văd că este o problemă, nu atât local, este un atac programat, dar e un fel de reacție, sau cum ar spune americanii, overreaction, o reacție neașteptat de agresivă față de religia creștină. Prea mult prezentă, prea mult a influențat, ea trebuie limitată.
Probabil că orice altă religie s-ar fi prăbușit în urma atâtor atacuri care au avut loc asupra creștinismului, dar creștinismul se bazează, cred că 100% pe înviere. Care poate fi,
nu,
dacă...
Nu 100%, dar este, învierea este considerată un eveniment istoric și meta-istoric de bază pentru creștini.
Dar creștinismul fără înviere s-ar prăbuși, ar dispărea.
Da, este argumentul Apostolului Pavel din 1 Corinteni 15, unde el spune dacă aceste evenimente istorice pe care el le relatează, mormântarea lui Iisus, învierea lui, faptul că a fost văzut, confirmat de sute de oameni, aceste evenimente istorice constituie baza credinței creștine. Deci nu sunt invenții, ci sunt dovezi istorice. Pe lângă cele dincolo de istorie, lucrările supranaturale ale lui Hristos, care învierea în sine este, nu, o lucrare supranaturală. Și el spune, Apostolul Pavel, că dacă învierea nu a avut loc, noi predicatorii predicăm o minciună, voi, zice, credeți tot o minciună, sunteți amăgiți și nu numai voi, și cei care au trăit înaintea voastră sunt morți în păcatele lor, adică speranța iertării păcatelor a unei vieți veșnice viitoare, împărăția lui Dumnezeu, aceștia termenii biblici, nu există. De aceea, dacă n-a înviat Hristos, conclude Apostolul Pavel, credința noastră este zadarnică, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. E foarte radical, într-adevăr, Apostolul Pavel aici, și subliniază faptul că învierea lui Iisus Hristos din morți este piatra de temelie a credinței creștine. De aceea ar fi trebuit să fie prezentă în media sau ca și prioritate, dacă vreți, simbol al creștinismului. Este crucea, într-adevăr, crucea ca simbol, mă refer al morții lui Iisus Hristos, dar moartea fără înviere nu are sens. Hristos a murit pe cruce, dar a treia zi a înviat din morți, deci dacă vrei să prezinți creștinismul complet sau la vârf, atunci nu rămâi nici la Iesle, nici la Golgota, ci trebuie să îl prezinți pe Hristos viu, nu, afară din mormânt, cu un trup ceresc, și un trup metamorfozat.
Cu atât mai puțin rămâi la iepura și la ouă roșii.
Da, este absolut ridicol. Călătoream zilele acestea undeva în țară și în curtea unei biserici ortodoxe am văzut iepurași și menși. N-am înțeles cine, a cui ideea a fost, sau dacă biserica acceptă așa ceva, pentru că este o deturnare de la adevărul central al creștinismului. Și biserica ortodoxă, să știți, ca tradiție, are învierea lui Iisus Hristos din morți în centrul liturgiei și în centrul vieții bisericii. N-ar trebui acest eveniment al învierii lui Hristos să fie umbrit de aceste tradiții seculare, care n-au nicio legătură cu biserica. Vedeți, cum spuneam la început, problemele nu sunt doar datorate secularismului militant, ci sunt datorate și unui creștinism care nu mai are forță, care își pierde din relevanța autentică, curată, dacă vreți. Și iată o dovadă.
Da, unul dintre troparele de bază în sau importante în Biserica Ortodoxă, preluate și de alte confesiuni, este Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând.
Călcând, da.
Cântăm toți la Paști. Care este locul învierii, în călătoria, în dorința, în visul umanității spre o viață de dincolo, spre Edenul pierdut? Cu toții simțim în conștiința noastră că suntem destinați pentru altceva. Care este locul învierii?
Da. Acum, învierea este o temă prezentă în toată Biblia, în Vechiul și Noul Testament. Găsim cazul de înviere, de aducere la viață a vechilor trupuri care au murit, cum ar fi, știu, învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului, când prorocul Ilie a adus copilul la viață prin puterea lui Dumnezeu. Sau găsim învierea lui Lazar, prietenul lui Isus, găsim învierea lui Eutich sau a Tabitei. După nașterea bisericii, după ce Iisus Hristos a înălțat în slavă, deci Biblia este plină de evenimente ale învierii, dar tot ce au comun aceste învieri este că, da, trupurile au venit din nou la viață prin puterea lui Dumnezeu, printr-un miracol, nu? Dar aceste trupuri au murit din nou. Deci nu se spune că au trăit veșnic. Singurul trup care nu a murit din nou după înviere, a fost trupul lui Iisus Hristos, de aceea are un rol esențial. Și ce vrea să spun atunci învierea lui Iisus Hristos, din mod că este într-un anume sens o paradigmă pentru învierea trupească viitoare, așa cum spune și crezul creștin, biserica a hotărât lucrul acesta la conciliul de la Nicea din 325, că aștept învierea morților și viața veacului ceva să vină. Deci învierea trupească este partea credinței creștine. De ce e așa de important? Pentru că trupul lui Hristos înviat arată că există o tranziție de la din forma de existență actuală la o altă formă de existență superioară, spirituală. Cu alte cuvinte, chiar dacă trupul, corpul moare, se descompune, partea vie, duhovnicească, nu, suflarea de viață care există în om, partea spirituală își continuă existența. De aceea Pavel, apostolul, dezvoltă ideea mai mult decât alți scriitori și el sugerează în 1 Corinteni 15, în 2 Corinteni 5, că această înviere nu va fi identică cu a lui Iisus, pentru că scopul învierilor este diferit. Învierea lui Iisus a fost pentru ucenici, pentru câteva zile, pe când învierea trupească a credincioșilor la finalul istoriei va fi pentru eternitate. Dar ce e mai important este că această înviere trupească vrea să dea speranța credincioșilor a unei existențe diferite, perfecte, unde nu va fi moarte, boală, durere, în sfârșit, aceasta e promisiunea și chiar va fi o revedere. Mai mult de atât, apostolul sugerează că personalitatea ființei umane, care s-a dezvoltat, dacă vreți, în prima fază, cu ajutorul trupului omenesc, în acest trup pământesc care se descompune, ea își continuă existența și după moarte prin faptul că Duhul se întoarce la Dumnezeu, așa spune Biblia, Duhul se întoarce la Dumnezeu, deci are loc o tranziție, o schimbare, o metamorfoză dintr-o formă de existență într-altă formă de existență. Și acum metaforele ne ajută doar, dar noi nu știm exact cum va fi.
C.S. Lewis spunea, folosea niște metafore foarte interesante aici, în ideea pe care ați enunțat-o, vorbind despre viața veșnică, spunea că, într-un fel, este o asemănare între o fotografie și un loc reprezentat de fotografie, sau între o statuie și un om viu. Deci trecerea de la viața aceasta, da, la viața de dincolo, este precum o statuie care s-ar schimba de la statutul de statuie la om viu. Și spunea foarte interesant în creștinismul redus la esențe, în una din cărțile lui de căpătăi de bază, spunea, noi suntem statuile și prin atelier circulă un zvon, cum că unii dintre noi ne vom trezi într-o bună zi la viață.
Da, da, exact. Tot el spunea, tot în că, apropo, Mere Christianity în limba engleză a fost cartea secolului 20, de primul loc în domeniul religios, a avut cea mai mare popularitate și cel mai mare impact.
Oh, excelent, n-am știut acest amănunt.
Da, orice creștin ar trebui să cească. Pe locul 2 mi se pare că a ieșit Costul uceniciei a lui Dietrich Bonhoeffer. Deci, în cartea aceasta, Iisus mai spune ceva, și anume că dacă, zice, ai o dorință în tine care nu poate fi împlinită în viața aceasta, înseamnă că ea poate fi împlinită într-o altă viață. Deci este o dovadă a existenței unei alte vieți. Deci aspirația, de exemplu, după veșnicie, după eternitate, este o dovadă că noi nu suntem făcuți doar pentru această viață. Și de aceea învierea nu trebuie privită abstract, așa, cu limitat. Ea se referă la o mutare, cum spune Pavel, vreau să mă mut, zice, adică într-o altă metaforă din 2 Corinteni 5, el spune, voi schimba cortul acesta pământesc cu o casă veșnică. Deci va fi o tranziție de la cort la casă, de la ceva temporar la ceva veșnic, de la ceva ce e incomod, să trăiești într-un cort, la ceva, la o casă unde te simți acasă și ești cu adevărat. Așa se definește veșnicia. Și învierea noastră, învierea, credința noastră în înviere, se referă la această mutare a sufletului dintr-o stare într-alta, de la ceva mai slab la ceva mai puternic, la ceva mai puțin bun, la ceva frumos, etern și așa mai departe. Și de ce este frumoasă această casă? Pentru că acolo vom locui în prezența lui Dumnezeu. Deci prezența lui Hristos, prezența lui Dumnezeu, împreună cu ceilalți ai noștri, face locul acela așa de frumos. Dacă vreți o metaforă mai ușor de înțeles. Dar, din nou, învierea asta promite. Învierea promite o tranziție dintr-o formă de existență temporară la una eternă, mult superioară, nu, celei care este aici. Asta e speranța creștină.
La finalul interviului nostru, încă o întrebare. Mi-amintesc versurile unei piese creștine. Spun aceste versuri, ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Până la Hristos, din câte știu, nicio religie nu avea ideea zeului sau Dumnezeului care moare în locul omului. Hristos a adus acest concept demonstrat, arătat de jertfă, jertfa Dumnezeului care moare pentru noi. De ce credeți că a fost nevoie de această jertfă? De ce nu putea să trimită Dumnezeu un înger sau să găsească o cale de mântuire diferită? Aceasta este ultima întrebare în interviul nostru. De ce a murit tocmai Fiul lui Dumnezeu?
Păi și așa, vedeți, unii nu sunt convinși. Cred că această formă de jertfă de sine a fost varianta perfectă pe care Dumnezeu a ales-o ca să ne convingă pe noi de dragostea Lui, de intențiile Lui, că dacă ne încredem în El, dacă l-acceptăm pe El, dacă ascultăm de El. Și vedeți, cu toate acestea, chiar jertfa de sine a Fiului Lui Dumnezeu pentru noi nu convinge. Și așa este greu. Trebuie să te smerești pentru asta, ca să accepți așa ceva, că cineva s-a jertfit pentru tine, în locul tău, chiar Dumnezeu însuși. Da, ideea n-a mai existat până atunci. Anumite idei așa de sacrificii au existat și în alte religii și în literatura greacă, romană, în perioada respectivă, dar faptul că Dumnezeu însuși s-a întrupat și, cum spuneau părinții bisericii, a recapitulat viața noastră și a făcut-o perfectă, ca ea, această viață, să poată fi primită de Dumnezeu și să fie baza îndreptățirii noastre înaintea Lui.
Dumnezeu s-a înomenit ca noi să ne îndumnezeim.
să ne îndumnezeim, da, cu limitele de rigoare, că noi nu putem fi Dumnezeu în esență, ci suntem Dumnezeu în moralitate, în viața spirituală, în sensul că aspirăm, suntem în procesul desăvârșirii, nu suntem încă perfecți, dar pentru modelul, de aceea asta ne-a atras. Nimeni n-a făcut-o până acum să vină El însuși la noi. Toți zeii în alte religii cereau de la popor jertfă. Niciunul nu s-a adus pe sine jertfă ca să te convingă să crezi în El. Deci de aceea credința creștină este unică prin unicitatea lucrării lui Hristos. Scoatem unicitatea lui Hristos în moartea Lui și în învierea Lui, nu mai rămâne nimic din creștinism decât o religie interesantă și atât de tot. De aceea asta i-a convins pe mulți să treacă, să se mute dintr-o religie în cea creștină, pentru că jertfa de sine a lui Hristos, moartea Lui specială și apoi învierea din morți rezolvă toate problemele trecutului, prezentului și viitorului nostru.
Cred că este îngrozitor pentru cei care, pentru ascultătorii noștri care nu cred în învierea lui Hristos sau poate care spun doar Hristos a înviat așa și adevărat a înviat, răspund doar pentru că sunt salutați, care nu au gustat din dragostea lui Dumnezeu. Cred că este o însingurare, o ceva care nu se poate descrie. Îți dau lacrimile, nu altceva. Din această cauză, la final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-mă la ascultători și ce aș vrea să rămână în mod special din discuția noastră. Au fost foarte multe lucruri foarte interesante pe care le-ați prezentat, dar aș vrea să își dorească dragostea lui Dumnezeu și v-aș ruga să înălțați o rugăciune, poate împreună cu cei care doresc să se unească cu noi în această rugăciune.
Da, sigur. Doamne, Dumnezeul nostru, să mulțumim că te-ai îndurat de noi și ai venit la noi, pentru că noi n-am putut să urcăm la tine până ce tu nu te-ai coborât la noi. Și aceasta este dragostea autentică. Și nu numai atât, te-ai jertfit în locul nostru prin Hristos, Fiul tău, pe care apoi l-ai înviat din morți și ne-ai dat un viitor, o nădejde. Hristos în noi este nădejdea slavei. Mă rog, Doamne, să întărești credința tuturor credincioșilor în Tine. Și de asemenea, mă rog, să stârnești credința în cei care nu o au sau poate o doresc și nu știu cum să ajungă la ea. De aceea, prin harul Tău, te rog să te înduri de ei și să faci mai mult decât se așteaptă ei. Să faci lucrarea cea tainică, inexplicabilă, dar autentică, de a le schimba centrul moral al vieților, centrul vital, și să aibă sens, să primească sens al existenței, să știe pentru ce trăiesc, așa cum suntem noi. Îți mulțumesc pentru ocazia de a te mărturisi în toată smerenia. Te rog să ne asculți. În numele lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul pastor Emil Bartoș, conferențiar universitar doctor. Am pornit de la o știre de fapt divers, și anume Google refuză un doodle special de Paști. De fapt, de 18 ani, niciodată Google nu a marcat sărbătoarea de Paști, cu toate că peste 2 miliarde de locuitori, de cetățeni ai planetei sărbătoresc Paștile și învierea lui Hristos. Dar am pornit de aici și am ajuns la ce înseamnă de fapt cu adevărat sărbătoarea de Paști, care este locul învierii în dorința omului pentru o viață de dincolo, de ce învierea este atât de importantă în creștinism. Am vorbit despre ideea de jertfă adusă de Hristos, despre dragostea lui Dumnezeu. Rămâneți cu dragostea lui Dumnezeu. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!